Goeiemiddag dames en heren, dit is vir my baie lekker om julle vanmiddag namens Simon en Rousseau en NB Uitgevers te verwelkom by die gesprek oor Dion Meyer se jongste roman Icarus wat wraggies warm van die pers afgekom het. Nou hy is hierdie week nou eers vrygestel. Dion gaan gesels met Elmarie Rautenbach en voor ek aan die woord stel wil ek net 'n paar woorde oor hulle albei sê. Icarus is, ons het nou net weer getel, definitief Dion se 10de spanningsverhaal. Hy is die topverkoperskrywer in Afrikaans, soos een ander skrywer net om aan buitenkant vir my gesê het, hy is die rockstar. Dion is nie net plaaslik gewild nie, sy werk is wyd vertaal in meer as 25 tale. Hy is uiters gewild in lande soos Duitsland, Nederland, Frankryk, ook in die Engelse wêreld, en hy het al talle plaaslike en internasionale pryse ingepalm. Elmarie Rautenbach kom uit 'n gesin van boekmense, en boeke het in haar beroep as journalist ook een groot rol gespeeld. Sy het ander goed as journalist ook gedoen, ek gaan nie eers daarover praat nie, maar sy het onder meer by Insig gewerk, sy was redakteur van Boeke Insig, sy was boekeredakteur vir die Afrikaanse Dagblaaie, boekeprogramme op Kwela, sy skryf oor boeke, sy gesels met skrywers, en sy doen het ontzettend goed en interessant en onderhoudend. Dus, Dion en Elmarie, baie, baie dankie dat julle altyd hier is, en ons sien baie uit om na julle te luister. Dankie. Baie dankie. Hallo Dion.
Hi Elmarie. Ek wil net eers sê baie dankie dat die woordfees my genooi het. Dankie dat jy bereid was om met my te gesels. Baie dankie aan almal wat vanmiddag hier is. Dit is my so 'n eer en 'n voorreg om met lesers te kan praat. So baie dankie vir julle teenwoordigheid ook.
Nou goed. Jou nuwe boek. James Patterson het onlangs sy jongste boek bekendgestel deur 'n spesiale uitgawe te maak wat basies self vernietig of ontplof wanneer jy dit lees, en 'n paar e-boeke ook. So watter hase gaan jy doodens uittrek met die Nee, alle grappies op 'n stokkie. Ek hoor dat jy 'n eerste bel het met die bekendstelling van Icarus, naamlik dat jy op 20 Maart sal jy vir die eerste keer een van jou boeke regstreeks bekend op RSG.
Ja.
Wat nogal weet, een interessante stap is, en was die audioboek en die e-boek kom op die
Ja, ek dink dis die, ek dink Ewen het vir my gesê, dis die eerste keer dat 'n Afrikaanse boek as e-boek, audioboek en traditionele boek terselfde tyd beskikbaar gaan wees, en dis baie lekker.
Ja. En met die voering man, dan is jy soort van, praat jy eintlik met die hele land op een tyd.
Ja, jy weet, en ek dink vooral mense wat Afrikaans lees wat in die buitenland is, ek dink vir hulle is die e-boek en die audioboek so lekker uitkoms, want hulle kan hom ook onmiddellik kry, jy laai hom binne 'n paar minute af. So dis baie lekker, dis 'n wonderlike wêreld waarin ons leef vandag.
Jy enige idee hoe jou e-boeke verkoop? Net interessantheidshalwe.
Weet jy, by e-boekverkope weerspieel maar die presentasie soos wat dit in elke land is. In Frankryk en Duitsland verkoop e-boeke baie min, ek dink dis iets soos tussen 1-2% van die totale boekverkope, en daar verkoop my boeke ook maar tussen 1-2% van totale boekverkope. In Amerika baie meer, en in Canada ook. Ek dink die persentasie van my e-boeke teenoor gewone boeke in Canada is naby aan die 50% in Canada en Amerika. In Suid-Afrika is e-boeke nog aan die opkom, maar jy sal moet vir NB vra, ek het glad nie statistieke oor.
Nee, maar interessant is, ek nou dink aan my twee broers wat oor see woon, ja. wat letterlik wil weet wanneer kom die boek, wanneer ja. kom die boek. En dan het jy 'n ander bekendstelling ook in Pretoria,
Ja.
Maar die afskop is van die eerste Pretoria se boekejol in Augustus.
Ja.
Maar hierdie is 'n show met musiek en alles, maar dis nie die eerste keer wat jy dit doen nie.
Nee, ons het met Kobra ons met Lise Beekman 'n fantastiese aand gehad. Ek wil net sommer van meet af sê, mense hoef nie te bekommer te wees nie, ek gaan nie sing nie. maar daar gaan ander mense wees wat gaan sing, daar's 'n tema liedjie geskryf. Vir Icarus, ja.
Deur?
Wat uitgevoer gaan word, waar is Ewen se model?
Dis Minet Jordan.
Jaconel Mouton, dis reg, ja. En daar's 'n paar verrassings ook, Ewen slaan my vreeslik as ek uitpraat.
En die datum is die 20ste Maart vir RSG, en is in die Atterbury Theater op die 26ste Maart.
Ja.
Lekker, so.
Ja, dis opwindend. Ek moet sommer vir Eben dankie ook sê
vir gemaak word oor 'n nuwe boek wat uitkom.
Ja, dis lekker
en 'n Afrikaanse boek.
Ja. Dis vir my ek sal eerder agter die skerms wou wees, maar dit is my nie beskore nie, maar dit is fantasties en ek dink net Eben en NB het 'n ongelooflike lekker program saamgestel. Ek dink daar's lekker buite die boks gedink. Ons doen nie heeltemal die tradisionele dinge en dit is vir my baie lekker. Ek is baie in my noppies daaroor.
OK. Nou goed, hierdie is nou jou 10de boek het ons vasgestel. Dis nou benewens al die Engelse boeke en al die duisende ander tale en so aan wat uitkom. Mike Nicol, ek dink dit is so 2 jaar gelede, het hy op sy crime blog met jou gepraat, het hy vir jou, ek dink dit was toe 7 dae uitgekom het, of die Engels van spoor. Toe het hy vir jou gevra oor druk, toe sê hy net, weet, jy word beskou as een van die mees, wat is die besigste of skrywers wat die vinnigste produseer, het Afrikaanse boek kom uit, is jou oor uitvee, kom die Engelse boek uit, en dan sê hy nou alweer aan die hardloop, en die vorige keer het hy met jou gepraat, ek dink dit was na 13 uur uitgekom het, toe sê jy, toe sit jy al klaar met die 3 stories wat toe op jou en spoor geword het. Ja. So ek het sommer net gewonder, die druk, voel jy dit? Is dit iets wat jou soms terughou? Is dit iets waarmee jy werk met adrenaline? Of is dit iets wat jy bestuur, dat jy soms letterlijk sê, ek vat nou 2 jaar om 'n boek te skryf, of ek is nou lus, weet, ek wil nou. Hoe werk jy daarmee?
Hier is 'n moeilike vraag om te antwoord, want ten eerste, ja, ek voel die druk, maar dit is nie tyddruk nie. Die druk wat ek ervaar is ene van, jy sê, ek het 'n klomp mense wat ek graag nie wil teleerstel. En 'n mens, jy weet, vandat ek begin skryf het, het ek geweet, daar gaan 'n boek wees wat 'n totale mislukking gaan wees. Die vraag is, wat een gaan dit wees? En met elke boek glo ek, dis hierdie een.
Dis daarom so, Calvinus. Ek weet, Etienne Bloemhof, jou uitgever, het altyd gesê, elke keer as jy daar in manuskrip bring, dan staan jy daar soos 'n seentjie in 'n laerskool en sê, luister, hierdie is maar die slegste een.
Ja.
Asseblief sê net vir my.
Ja. Nee, maar ek en Etienne het 2 oomblikke, die een is halfpad deur, want dan is ek absoluut oortuig daarvan, dat niemand hierdie gemors ooit sal wil lees nie, dan stuur ek het vir hom en ek vraag hom net om het te bevestig. En dan laat hy vir my weet, en hy sê, nee, dis okay, gaan aan. En ek het al geleer, dis okay om te glo in die stadium, en dan teen die einde, as ek die finale manuskrip vir hom stuur, dan ek weer die selle oomblik. Maar ek dink dis belangrik, want ek dink die oomblik wat 'n mens self tevrede gaan raak, gaan jy vrot raak. Wees liever maar bang vir daai mislukking en dat dit 'n sekere energie
en dinamiek
skep. So die druk wat ek voel is een van, ek het lesers en ek het uitgewers. Jy weet, ek het die wonderlikste uitgewers die wêreld deur. Mense wat my uitgegee het in ander lande en tale wat 'n groot risiko geloop het, want daar was geen ander Afrikaanse, Suid-Afrikaanse misdaadskrywers wat daai tyd vertaal was nie. So dit was vir hulle risiko waar hulle tyd en geld en moeite belê het en wat saam met my die pad gestap het en is wonderlike mense en ook vir hulle, vir elkeen van daai redakteurs het ek so sagte plekkie en ek is altyd so bang dat een van hulle gaan 'n e-pos sê en skryf wat sê, jy's like, jong, wat het jy nou aangevang?
Maar jy praat oor vertalings, weet, met jou Engelse vertaling, dis nie 'n geval van, jy gaan rustig voort en doen jou Afrikaanse boeke en die Engelse vertaling gebeur hier aan die kant nie.
Nee.
Jy is geweldig betrokke daarby.
Ja.
En die ander ding wat vir my interessant was, ek het einde verlede jaar het ek 'n artikel gedoen oor vertalings en met 'n paar skrywers gepraat en onder andere met jou vertaler gepraat, Laura Segers. Wat toe sê, sy is reeds besig met Icarus.
Ja.
Toe dog ek so juist besig om te skryf, en die Engelse vertaling is al besig om te gebeur, soos jy klaarmaak met hoofstukke.
Ja.
En toe sê sy ook, sy sal vir jou iets stuur en sê, sou Benny Griesel dit sê, Benny met 'n ei in die Engels?
Ja.
En dan sal jy bijvoorbeeld soms sê, nee, dit sou nie Benny wees nie.
Ja.
So,
ja, ek en Laura kom 'n lang pad al, sy is fantasties. Maar ek dink die groot verskil is dat sy vind dit soms moeilik om die agressie van mannelike karakters te hanteer en om die baie mannelike taal van hulle te hanteer, so sy sal dit dikwels versag, en daaroor het ek en sy nog die meeste lekker stry argumente gehad in 'n baie goeie gees. Maar soos wat die jare aanstap, het, dink ek, hoor sy ook nou Benny en Von Cupido en die manne se stemme baie beter. Maar ja, jy weet, ek spandeer baie tyd op die Engelse vertaling, want die Engels moet weer as basis dien vir 'n hele paar ander vertaal.
Is absoluut blauwdruk vir wat daar uitgaan aan die ander kant.
Nee, al hoe minder. Weet jy, die interessante ding is dat in Noorweegs, in Frans, in Duits en in Nederlands vertaal hulle nou direct van die Afrikaans af. Maar
precies?
Meeste van, ja.
Van Afrikaans af?
Ja, hulle het vertalers gekry wat het kan doen. Ons het, ja. Weet, in Frankrijk het ons gesoek tot hierdie jaar. Ons het nou een vertaler gekry wat my redakteur, my Franse redakteur mee tevrede is wat van die Afrikaans af kan vertaal. So, maar die Engels, jy weet, vir die Italiaans en die Spaans en en dit moet Amerika en Engeland toe gaan, wat baie belangrik is. Dit is twee van my grootste markte. So,
ja.
Expandeer 'n maand of twee aan die Engelse vertaling. Woord
maar,
vir woord.
Maar gepraat nou van vertaling, so bly net vir 'n oomblik daar. Ek was by Insig gewees toe ons die storie doen, toe jy die heel eerste keer jou deurbraak gemaak het na Amerika toe.
Ja.
En dit was 'n 3-boek kontrak, nê? Onthou jy?
Ja.
Ons het dit absoluut so gesplash en nou gaan die hemel oop vir Afrikaanse skrywers. Maar net interessantheidshalwe, kyk jy na jou Engelse boek met die oog op 'n Amerikaanse uitgawe of bly dit dieselfde Engels?
Dit bly dieselfde Engels.
Maar is daar nie tog 'n die Amerikaanse misdaadboeke nie effens meer bolsie, as ek so kan sê, terwyl die Engelse is miskien bietjie meer sedate?
Nee, ek dink dit was dalk 30 jaar gelede so. Ek dink die hele, die genre is vandag so internasionaal, dat as jy 'n boek van die beste Engelse skrywers optel en dit speel nie in Engeland af nie, en as baie enge Britse skrywers wat werk skryf wat in Amerika afspeel,
ja,
omdat hulle weer is 'n groter mark, dan gaan jy moeilik die onderskeid tref. Ek dink Skandinawies en selfs Europees in die algemeen, Europese misdaadfiksie kan jy nog onderskei, maar tussen Brits en Amerikaans dink ek het die ou daar van Agatha Christie teenoor Ed McBain dink ek het die grense baie vervaag. Ja.
Jy het hoeka in daai onderhoud met Mike Nicholing, en ek dink dit was hier so ongeveer 2013, het jy gepraat oor toe ons die Skandinawiese lande so begin opgang maak het met misdaadstories.
Ja.
En het jy die opmerking gemaak oor hoe baie hulle soos die Amerikaanse speurverhale is.
Ja.
Hulle is UNESCO, hoor ek, perfect mens het uit. Geweldig gewelddadig.
Ja.
Weet hulle draw nou punches, hè?
Wel, ek dink die Skandinawiërs is meer gewelddadig as die Amerikaners en Britte is. En juist omdat dit so 'n vreedsame gemeenskap is, kom hulle weg daarmee, maar ek dink daai mense soek dit ook, omdat daar is nie, hulle het nie eintlik moord om van te praat nie. So hulle kry hulle keks uit die boeke uit en daarom moet dit 'n bietjie rowwer wees.
Drink kraamboeke. Het jy baie kontak met internasionale misdaadskrywers? Ek onthou in daai insigstorie het jy nog destyds gesê een van die lekkerste goed van hierdie Amerikaanse boekkontrak was dat jy 'n groot help Michael Connelly in persoon kon ontmoet.
Ja.
Sedertdien het jy nou al boektoere met hom gedoen, ja, en met Ian Rankin en ek weet nie wie nog nie.
Weet jy, dit is maar 'n klein gemeenskap, daar's 'n klomp groot internasionale misdaadfiksiefeeste en dan leer jy die mense ken. En ek kan regtig sê 99% van die misdaadskrywers wat ek ken is verskriklike lekker ouens. Mense wat, jy weet, omdat ons almal dieselfde paadjie gestap het, vir niemand het sukses oornag gekom nie. Daar's nie regtig 'n J.K. Rowling in die misdaadwêreld nie, behalwe vir
Wiley
Stieg Larsson, ja. Ja, en ja. Maar daai tel nie. Weet ons allemaal hoe moeilijk het was om tot daar te komen. En dat is een geweldige kameraadskap. En Ian Rankin is een van die snaakste ouwens wat ek ken. En daar ken ons een klomp Franse en Duitse en Britse skrywers wat goeie vriende geword het, wat hier kom kuier, dit is hulle hier kom kuier ons saam. Want dit is eintlik die enigste mense wat jou wêreld ken.
Ja, wat
en dis lekker.
Meeste
mense gaan werk toe en hulle deel hulle werkswêreld met klomp ander mense, maar ek dink vir 'n skrywer
hoekom ek vra is, ek weet nie of jy weet nie, maar John Sanford, ken jy hom?
Ja, ken hom, ja. Sy regte naam is nie John Sanford nie.
Okay, maar in sy jongste boek, dit het nou of verlede jaar uitgekom, Stolen Prey, sit twee spelers en praat hoe frik vervelig een van hulle stakeouts was.
Hy
sê die ander een, die enigste manier waarop ek die tyd kon omkry is om nog 100 bladsye in 'n Dion Meyer te lees. En ek net dink, wow, high praise indeed.
Ja, maar ek weet, ek het vir hom laas in Minnesota gesien toe ek daar was, toe hy die aand na my boekbekendstelling daar gekom. Ook 'n oud joernalis, ons het baie gemeen, om waar het sê, hy werk nog steeds as joernalis, hy is 'n senior redaksielid van 'n koerant daar. Maar fantastiese ou, maar daar is heel wat sulke ingrappe tussen misdaadskrywers. Ek en Michael Connelly het al sulke goed uitgeruil wat eintlik net ons van weet. Ons het in 'n stadium dieselfde Franse redakteur gehad wat 'n vreeslike dierbare ou baas is, en ons het baie vir Robert of sy seun se name in vanne gebruik en so aan. So dit gebeur nogal heel wat.
En dan verder, ek onthou toe jy spoor geskryf het, het jy gesê, jy wil bietjie amper druk teen die konvensies van die sogenaamde genre roman, en jy wil ietsie anders probeer, en jy het 3 storielyne deurgevleg. Met jou ander boeke het jy meer die konvensionele, misdaadroman gevat, en daar was ongelooflike pas, 13 uur, 7 dae, weet. Mense het dit omtrent met een asem gevat en deurgelees. En vir my was dit nou verskriklik lekker toe ek nou hierdie boek lees, wat ek dink Loshande een van jou snaakste boeke is. Mense lag van die eerste paragraaf af. Maar het ek vir my man sê wat, en dit is hoe die boek nou lyk. Ek weet nie of julle kan sien nie, maar hy is gelees. En hy is nou daarmee besig. Toe sê ek vir hom, jy sal sien, ek wil amper sê, dis nie 'n misdaadroman of 'n thrillerroman nie, dit is 'n raaiselroman.
Ja.
En toe sien ek toevallig op Litnet, sê jy, wat vir jou weer 'n bietjie anders was met hierdie roman, is jy het gewerk sonder die konvensie van die tydbom.
Ja.
So vertel ons 'n bietjie daarvan.
Ja, weet jy, ek het met Cobra, het ek weer, mense is baie bewus daarvan dat jy die tempo van die boek en die spanningsvlak so hoog as moontlik wil probeer hou, want my grootste enkele vrees as skrywer is dat 'n leser die boek sal toemaak en gaap. Maar die teendeel daarvan is dat 'n mens kan die tydbom idee, die tydbom konsep kom van Alfred Hitchcock af, wat so mooi verduidelik het vir iemand van hoe jy spanning in 'n fliek opbou. Jy sê as jy 'n kamera skoot het van 2 mense wat by in 'n restaurant sit, maak nie saak waar hulle praat nie, die spanning is nooit so hoog as wanneer jy die kamera na onder die tafel toe vat waar daar 'n tydbom met 'n wekker aan is nie.
Nou sal die ding nou ontplof en hulle laat skrik, as hulle hom nie sien nie, is dit 'n gewone toneel.
Dis reg, ja. Maar die hele idee van 'n bykomende element om die spanning mee op te jaag, jy weet, in misdaadfiksie, het jy sê nou maar, as Benny Griesel in 13 uur, as hy nie die meisie gaan red nie, gaan sy vermoor word. Hy is besig met 'n moordondersoek, so daar is die raaisel van die moord, maar dan is daar ook die bykomende spanning. In Cobra is het Tyrone wat aan die hart loop is, want die slegte ouens wil hom hê. Dit het net vir my gevoel dat, om dit elke keer te doen, gaan voorspelbaar word, het gaan die selle word. So ek het, toe ek Icarus geskryf het, het ek van die begin af geweet, die uitdaging wat ek aan myself gaan probeer stel is om nog steeds 'n boek te skryf wat lekker lees en wat mense sal aanhou met blaai, maar die rede hoekom hulle blaai is die hoe dan het, wie het dit gedoen, wie is die moordenaar. En as 'n mens dit kan regkry, dan behoort jy nie die spanningslyn ver af te bring nie, jy behoort nie jou leser te verloor nie. En dis die eerste boek wat ek skryf, dink ek, is 'n suiwer tradisionele hoe dan het. En dit was my baie lekker, en ek dink ek gaan dit weer doen. Dis ander uitdagings wat dit stel, en 'n mens moet baie langer en fyner en dieper dink oor die intrige, en die sogenaamde red herring.
Red herring, ja.
Jy moet,
die gespeel dan.
Ja, die risiko van die red herring is dat die kyker moet nooit voel hy's verkil, die leser moet nooit voel hy's verkil nie. Dan moet altyd, as die leser weet wie die moordenaar is, dan moet hy sê, ja, is dit, dis regverdig.
Ja.
Ek het dit hopelik nie gesien kom nie, maar ek voel nie verneek nie. En dis 'n fyn spel daai, en ek het in Icarus het ek lank gedink daaroor en dikwels bekommerd gewees, en ek en Etty het dan ook baie daaroor gepraat. Ek het vir hom in elke stadium wat ek vir hom nog hoofstukke gestuur het, ek vir hom gevra, het jy 'n idee wie die moordenaar is? En elke keer het hy verkeerd geraai, en dat ek geweet alles werk nog.
Maar jy praat nou van traditionele raaiselmoord en so, en jy het wel 2 devices, as ek het so kan sê, wat jy gebruik om die spanning te laat hardloop, en dis natuurlik die onderhoud. Maar kom ons net gou in 2 sinne vir mense wat nou nog nie die boek, want die boek is baie warm. Baie warm van die drukker af. In 2 sinne sê net gou waaroor die boek gaan, en voordat ons nou verder gaan.
Ja, die daar word 'n lijkspoel oop daar in Blouberg, intussen die duine, en dan word het ontdek. En dit is een ou wat so vir 'n maand lank verdwyn het, iemand, een jong kerel met naam van Ernst Richter, wat hier in Stellenbosch internet onderneming gehad met die naam van alibi.co.za. Dis 'n webwerf wat as jy jou vrou wil verneek, dan kan jy alibi daar gaan koop. Vir soveel rand kry jy vals vliegkaartjies Johannesburg toe of 'n uitnodiging na 'n konferensie toe of wat ook al. En die ou is vermoor. Nou, mens kan nou, julle kan nou dink hoeveel mense so ou sou wou vermoor. Excuse me. En niemand wil die saak hê nie. Die ouens van Tableview wil nie die saak hê nie, omdat die Ernst Richter is in Stellenbosch, ek nou al ver meer as twee sinne. Die ou is in Stellenbosch as vermis aangegee, maar die lyk is daar gekry, en allemaal weer dit gaan 'n opspraakwekkende saak wees, so hulle gee dit vir Benny Griesel en die Valke. So die een deel is die ondersoek van Benny en Woon. Die ander deel van die boek is 'n wynboer hier van die Blouklippenvallei wat by 'n advokaat in die stad inloop en sê hy is hier omdat die polisie vir hom by sy huis wag en dit gaan
hy wil bieg
oor die advokaat vra van waar oor gaan het en hy sê dit gaan oor die Ernst Richter moord en die sy vertelling en Benny se ondersoek speel te gelyktydig.
Ja, ek wou nou jy sê daar's twee goedjies wat tog daai die aksie laat hardloop en dit is inderdaad die man wat vertel en jy wat later begin dink wanneer gaan hy nou by die punt van die saak uitkom, so wanneer het hy nou vêrens vermoor amper, en dan natuurlik is daar die onbekende hacker wat afgekom het op die kliëntelys van Alibi en sê luister, weet as dit tot Z nie gaan gebeur nie, gaan ek begin om die name te publiseer van mense. Natuurlik is daar 'n paar mense daar bo wat nie wil hê hulle vroue moet uitvind nie. Dit bring 'n verskriklike interessante spanningsfaktor ook in. Maar jy, ek weet jy's nie iemand wat uitgaan en navorsing gaan doen en dan diep jy en dan gee die navorsing as jy boek nie. Maar jy het tog in jou nawoord in die boek gesê, daar was twee goed wat jy raak gelees het, wat jy laat dink het, hier is 'n storie. En die twee het begin saamwerk.
So. Ja, weet jy, ek moet sê, ek wou al baie lank, ek dink die wynbedryf en veral die Stellenbosch omgewing wat ek deesdae self in woon, maar ek het nog altyd gedink, dis 'n geweldige, Stellenbosch is 'n interessante plek, weens sy geskiedenis. En ek praat nie net van sy geskiedenis van die 1600s, of ek praat van sy geskiedenis in die laaste 60 jaar en die groot rol wat Stellenbosch en Stellenbossers gespeel het in die politiek. Daar is die universiteit, die akademie, maar is ook 'n wêreld van waar baie ryk mense en baie arme mense reg langs
mekaar. Amper so 'n mikrokosmos van die land, want jy het soos jy sê, skatryk wynboere teenoor die werkers op die plase, wat gedurig in die nuus is natuurlik, met daar gevegte.
So, dis my interessante omgewing, maar die wynbedryf as sodanig. Jy weet, my pa het in die Parel, ek is in die Parel gebore, my pa het 'n paar jaar lank daar gebly, en hy het ons altyd stories vertel hy was die diaken daar in die NG Kerk, saam met baie van die bekende wynboere. So, hy het altyd met groot deernis en groot respek en groot smaak vertel van die wynboere, en dit is mense wat geweldige staat is, jy weet, die mystiek van wyn, die wyn wat hierdie hoogs gekultiveerde ding is wat alle beskaafde mense behoort te drink. Daar's 'n klomp lekker dinge om daarmee te werk, en ek het eintlik begin krap aan die wynbedryf en na onheile in die wynbedryf begin soek, want jy kan nie oor 'n bedryf 'n misdaad roman skryf oor 'n bedryf as daar nie onheile is. En wys jy net hoe onskuldig mense ek is, ek het regtig gedink ek gaan op niks afkom nie. En ek moet vir jou sê ek het op baie afgekom en dis geweldig interessante goed, maar ek het eers, een van die eerste goed wat ek gedoen het, ek het 'n dokumentêre fliek gekyk met naam van Red Obsession, wat my 'n idee gegee het. Maar toe moes ek die idee in ons plaaslike bedryf kom toepas, en toe begin ek krap. Ek het met klomp baie mense in die wynbedryf en wynjoernaliste gesels, en op ongelooflike lekker goed afgekom, wat ek toe uiteindelik in die boek gebruik.
Ja, jy het baie lekker skandaal gebruik. Ek wil op nou nie verder, want my spoiler hê nie. Ja. Maar ek onthou dit toe, want dit is in die 90s. Ja. Toe het ek ook nog gaan oplees, en toe kom ek achter, maar daar was 'n moord tydens daai skandaal, wat nog steeds onopgelos is. So ek weet nie, die geweer daar was 'n moord.
Ja.
Natuurlik sê jy geweet. En dan was daar een tweede story wat jy ook laat dink.
Ja, wel dit was die, ek het in Time, eintlik nie in Time tydskrif self nie, ek is ingeteken ook op Time se e-pos nuusbrief. En ek het, toe ek besig was met die boek, ek dink enige boek het twee baie uiteenlopende story idees nodig om by mekaar te kom. En ek het die wyn idee gehad, wat nou lekker begin vorder het, maar die ander ding het my nog ontwyk. En toe lees ek een story wat op die Time webwerf verskyn het van een Franse maatskapie wat alibis verskaf aan Franse wat hulle eggenote na weerskante toe wil verneek. En dit het my toe, dit was my so fascinerend, want dit is so typisch Frans. En toe begin ek dink, maar toe begin ek navorsing doen oor die webwerwe wat vir Suid-Afrikaners beskikbaar is en hoe gewild het onder Suid-Afrikaners is. Dit was iets wat ek regtig nie van bewus was nie. En toe die ander element begin
my. Jy weet, jy het jou, vir jou vertaler nog al een dilemma gesê.
Ja, ek het gesien.
Want sy wil toe nou sien, weet, wat die type Engels gebruik hulle, hoe weet, as hulle nou hulle dienste adverteer, en sy sê, sy gaan toe heel onskuldig, en sy gaan op madison.com en als, en sy sê, nee, net het haar oog gerek, toe sy daar lees, wat sy daar lees nie, maar hulle begin toe vir haar aan een voorstel, en goed is stuur met hulle nuusbriewe.
Ja.
Dion, so jy het nou hierdie vreselike lekker story idees, maar dan het jy jou karakters.
Ja.
En ek weet met hierdie boek sê, jy Benny Griesel is terug, en jy het destijds ook al gesê, jy voel soos in Animal Farm, weet, alle bykarakters is equal, maar partij is meer equal as anders, en jy ander, en jy gaan vir die oukies wat nie so effens vervelig is nie. So het Benny begin as a randkarakter, ja. En hy het begin, waar was dit? Ek probeer nou eens gesien. Phoenix het hy al sy eerste opwachting
ja, Phoenix,
gemaakt,
ja,
nie?
Ja.
En sy eerste groot rol was in 13 uur. Het was nou ja, rarig...
Infanta,
ja. Dis reg, ja. So hy is amper jou klein karakterkie wat die ja. Grootste op die verhoog toe geklim ja. Het, nee, wat jy al
absoluut,
het gehad
ja.
Het.
Ja.
Maar daar is een ander een wat ek ja. Verskrikkelijk lief voor geraak het in hierdie boek, en dit is Woon Cupido.
Ja.
En ek verstout my om te sê, hierdie is Woon se boek.
Dit is, ja.
En wat wonderlik is, dat Benny self sê in een stadium, dat hy so effens vir hom vervies vir Woon, want ja. Woon is nou, hoe noem mense dit, wat is daar, J.O., hoof van die onderzoek?
Jock Leier, Joint Operations Command, ja.
Daar is hy. Ja. Hy is soort van die leier van ja. Die onderzoek. En nou Benny is so half in sy benevelde toestand, want ons weet van die begin af, dat in hierdie boek begin Benny weer drink, wat baie slecht is. Kyk so vir Woon weet, en hy dink, mama hel, waar is hier die ouse veelkleerige tekkies? Waar is die swart jas van Cobra? Hy is dan actually in een soet en in een tuin, oordenklike skoene. En hy, en Woon sê vir hom gaan huis toe.
Ja.
En hy sê of, F jou.
Ja.
En dit is my absoluut wonderlik, hoe jy in die begin is Woon op die rebelse oukie, en dan geleidelik kan jy letterlik hierdie karakter sien groot word.
Ja.
Nou is dit iets, en jy het ook al gesê, jou karakters verras jou soms. Nou is dit iets wat jy al so gewerk het, wil jy van Woon een groter karakter maak, of het hy amper vanself hier uit die papier uit begin opstaan toe Benny nou begin sikkel?
Ek het het glad nie sien kom nie. Ek dink in die eerste plek was dit baie praktiese ding, want as Benny dronk is, moet iemand anders die onderzoek aan die gang hou. En die ou wat in die gaping ingestap het, was Cupido. So ek moes nooit gedwonge, en ek het vroeg al, ek dink ek hier by bladsy 30 of 40 besef, maar ek sal moet vir Woon inbring, ek sal moet op hom focus, en dit beteken ek sal meer van sy binnenwereld moet vertel. En soos wat ek daai besef gekry het, besef maar eers, dis 'n wonderlike geleentheid om vir Woon regtig oop te skryf. Jy weet, die interessante ding van Cupido is dat toe ek hom geskep het, ook in Infanta had hy die eerste keer, was hy die eerste keer ingewees, het ek niks van hom gehou nie. En ek het hom geskep as 'n irritasie vir Benny. Hy moes Benny se lewe moeilik maak. Maar aan die einde van die boek het ek al bietjie meer van hom gehou, omdat hy...
Is dit Infanta wat Benny met die talke begin werk?
Nee.
Dis dan na.
Dis 13 uur.
So, wat was Cupido's rol in Infanta?
Cupido was daai tyd nog by, jy kan het maar sê soos jy wil, hy sal jy omgee. hy was daai tyd nog by die ou Dwellum eenheid gewees.
Ja.
En verskrikkelijk vol van homself, 'n klein windgat.
Ja.
En ek het regtig nie van hom gehou.
Maar hy het hierdie hele ding van papier.
Ja, nee, maar hy het, jy weet, hy is vol selfvertroue en ek ek bewonder mense wat so vol selfvertroue is, maar ek dis vir my moeilik om van hulle te hou, maar wil net hy het net aangehou, jy weet, in sy loyaliteit teenoor ou Benna. Ja. Dis my so mooi, as hy so by ou Benna staan.
Ja. En dit so half in Cobra, in Cobra het dit begin, het jy gesien, dit is, hy moes weer saam met, dit is weer saam met Mbali werk, Kaleni en met Kipido, en hoe hulle,
die
driemanskap, en uit een lopende achtergronde, wat vir my verskriklik interessant was, was waar jy, ek spring nou eindelijk vooruit, maar net met hierdie nieuwe karakters, kry jy een nieuwe gehoor, want daar was een meisie Alistair October of so iets, wat op jou Facebook geskryf het, Dion, jy is die master papie, na Cobra, wat ek net gedink het, lekker, weet het, want jy is daar, soos jy sê, jy skryf hom op. Maar vertel net gauw voor ons verder gaan met Kipido, want Mbali kom ook terug, en sy is ook, al speel sy een kleine rol, is ook daar
baie meer
lyf. Ja, ons kom nog daar. Het jy vir haar ook meer, en sy het baie sachter, so is ook iemand wat jy half, lewe jy met die karakter, dis wat ek eintlik wil weet.
Ja, weet, en ek het een baie sachte plek van Bali ook, en ek, die ding is, wat die mens doen, wat in my skryfproces gebeur, Benny se vorige bevelvoerder van die geweldsmisdaad eenheid is dood in aan die einde van Cobra. Ek hoop jy, dat is mense wat nog die Cobra gelees het vir wie ek nou die ding weggeen nie. Maar iemand moes sy pos kry en ek kan nie dink dat dit aan enige iemand sal gaan as Mbali nie. Sy skielik meer verantwoordelikheid en dit moet mense verander. Jy weet, dit gaan haar ware klere in groter mate na vore bring. Dieselfde met Cupido. Cupido, sy stel, en sy verras vir Cupido so, want sy stel hom aan as jockleier. Dit is die eerste keer dat hy jockleier
word. En hy denk, sy stel hom daar.
Ja, hy sy het een agenda, sy wil hom, dit is een complot hierdie. En as hy besef, dit is nie, dan groei hy in die rol in, omdat dit die soort van ou is wat hy is. So, die omstandighede verander die karakters, en ek het dit glad nie beplan nie, maar omdat die omstandighede verander, moet jy dan saam met die karakter daardoor werk en sien wat gaan gebeur. In Mbali, met Mbali is dit ook die geval. Sy, omdat sy nou meer gesag het, en sy is nader aan haar doelwit, onthou, sy het, ek dink, is het in Cobra van 7 dae wat sy vir Benny gesê het, sy gaan een dag nationale commissaris word. En dis al getrekkie op die leer op, en sy, ek dink, sy is heel tevrede daarmee. Sy is net, wanneer sy die Nkandla dossier gaan kry, wat haar probleme gaan begin.
Wat ek net veel wou sê van die karakters is, nou, maar interessant soos jy nou hier so praat, want alles wat ons nou hier sit en praat, gaan nie oor die story en oor aksie nie, dit gaan oor mense.
Ja.
En terwyl ek die boek gelees het, het jy rarig, jy die gevoel gekry van a merry band of brothers, en merry sê ek, dis in aanhalingstekens, want jy het hierdie groep manne wat hierdie werk moet doen, en jy het vir Frankie Philander, en jy het die number cruncher Bones wat inkom, en jy het vir Cupido, en jy weet, Uncle Frankie, altyd met sy pak, weet, super nekkies, weet, maar het sy gesin is het in groeps wat hy onderhou, en die ouwens het respect vir hom, al is hy bietjie oud. Dan het jy vir ou Benna, en dan, op een plek was daar hierdie prachtige toneel, waar hulle allemaal, ek denk vir die tweede keer Ernst Richter's huis gaan fynkamp, dan sit hulle in die aand buiten, en hulle sit so half bo op die Valkese BMW, en die een ou sit op die sypaakie, en hulle sit en eet brooikies of wraps wat hulle gekoop het by die Woolies Takeaway, is al klaar vir my so lekker, en drink blikkies kook. En hulle maak grappe, hulle gaai met mekaar, en hulle lach saggies, dat die bure nie wakker word. Dit was my verskrikkelike mooi toneel. Maar daar is bijvoorbeeld soos een plek, nou is dit nou Woosie Ndebeni, wat sê, I don't want to offend, but really, white people will always be an enigma to me. Frankie Philander sê, hulle breiners weet nie eens wat enigma beteken nie. Die speders lag sag uit konsiderasie vir die nabije huise. How can one guy live in such a huge house all on his own, vraag Woosie, en skit sy kop in ongeloof. Such a waste. As het een dakie was, sê Cupido, het daar minstens 28 hier ingetrek. Dit is al wonderlijke verskillende kulture wat by mekaar kom. Maar dan in hierdie gesprek, dan begin hulle praat oor die thema. En dit was ook vir my verskrikkelijk lekker hoe jy dit soort van bekendstel. En dit is hoeka klein, en dit is Von wat sê, nee, dit is Philander.
Philander, ja.
Philander wat sê, Ek soek nou die hele tyd die naam van die oukie wat vir my vlekies gemaak het van candle wax en hoenderveer en toe traai vlieg. 'N Wonkopido sê. Hy klink na Billy Eyprit van Bishop Lywes, daai maalkop krakke het wat verlede jaar poedelkaal nakant hier was. Nee, man, daai oukie in die Greek mythology in, val Frank Philander om in die rede. Not my jurisdiction, sê Cupido. Icarus, sê Ndabeni. Icarus, Philander klap sy vingers as dit op die punt van sy tong was. Maar vertel ons nou van Icarus, want dit is wonderlik, en dan gaan jy vir my vertel hoekom jy hou van een woord titels.
Kom ek antwoord eerst daai vraag.
Icarus.
Ek het my hele tienerjare het ek Ed McBain gelees. En ek dink vandag nog hy is die beste misdaadskrywer wat ooit geleef het. Ek dink hy was absoluut magnifiek. En hy het een woord titels vir die meeste van sy boeke gehad. En elk ene was net so perfect gewees. En ek het net gedink, as ek eendag skryf, dan gaan ek het ook doen. So dis eintlik maar hulde bring aan Wyle Ed McBain. Ek een van die dinge wat ek die trotste op is dat ons het dieselfde Nederlandse uitgewer terwyl hy nog geleef het in een van die katalogiste is my en Ed McBain, Evan Hunter is sy regte naam, so foto's en boeke so langs mekaar en
sure.
Ek het hom nou nog aan my kas, ek het hom geber, dit was my groot ding. Maar
is dit is deel van die genre of dit is iets wat
dit
maklik sien?
Ek hou nie daarvan.
Want dit geweldige is baie sterk, is baie manlik.
Ek dink dat meer woordtitels is altyd 'n gevaar, want waar gaan jy heen daarmee? Ek dink nie 'n titel is baie belangrik nie. Ek dink 'n titel is soos 'n naam of ek nou Piet of Gert of Koos of Dion is, ek is wie ek is, my naam en net so met 'n boek.
Hierdie is nog 'n lekker inspirasie want dit is 'n dis nie 'n plek nie, dis 'n boek.
Ja,
so dit vertel amper 'n storie in een woord.
Ja, en dit is dus lekker. Weet jy die interessante storie agter Icarus spesifiek, my heel eerste boek wat ek in Afrikaans geskryf het, was my werkstitel Icarus gewees. En toe ek hom destyds na die uitgewer toe stuur, toe sê hulle vir my, maar ek het groot empatie met hulle, want dit was die eerste speelroman in Afrikaans in 40 jaar gewees. So niemand wat daar gewerk het ervaring gehad nie, en hulle sê toe net vir my, een woord titels werk nie in Afrikaans nie, onder geen omstandighede. En ek sê toe neer, as hulle so sê, dan moet dit so wees, want hulle weet van sulke goeters. En toe het hulle dit verander na Wie met vuur speel. En ek het
die
broer nog altyd,
in die tronk.
Ja, en toe,
hoekom is hy die broer in die tronk? Is een van jou legendarische
Een mens eerste boek is soos een broer in die tronk. Jy kan het nie ontken het jy hom geskryf het, maar jy wil nie oor praat nie, jy weet so. En toe met my tweede boek het ek eerste keer saam met Etienne gewerk, en Etienne sê toe Twakman, een woord titel sal net so goed werk in Afrikaans as in enige ander taal, en toe het ons by die werkstitel Phoenix gehou, en sê dit die meeste van my boeken, maar ek het nog altyd gedink, ek wil weer Icarus gebruik, en met die boek toe ek Ernst Richter se karakter begin ontwikkel toe, besef ek maar hier kan ek het doen.
Ja. Goed, ons het nou gepraat oor plat en die feit hoe jy inspirasie of het jy lekker getrek het uit ware stories en so aan. Waarmee jy ook werk in jou boeken, en dit maak het verskrikkelijk lekker om te lees, of verskrikkelijk bevredigend, is hoe jy die zeitgeist weerspeel. En in hierdie een het jy bijvoorbeeld, jy werk ongelooflik met technologie, die speler is die hele tyd bewus van Twitter, wat van hulle op Twitter gesê word, ek bedoel, vroeger vandag was daar een gesprek met die meisies wat oor die Oscarsaak gepraat het, en die Hilton Botha, die een onderzoekende officier, het bijvoorbeeld letterlijk gesê, weet, daar is soveel nonsens in die polisie, weet, ons is die hele tyd, ons is onder soveel druk, die geringste foutjie wat ons het, kom uit in die koerant, en ja, hulle maak foute.
Ja.
Karen Breinhardt het ook daai ding ingebring in haar speelromans, wat sy so praat van, die speeders is bewus van, weet, sociale media, en het hulle uitgehaal word vir die geringste ding. En hier praat jy ook nogal van, weet, het jy nog verdere technologische thema, wat sit zero vulnerabilities, wat die inhoud toetsbasis maatskappye deur hulle doodwerk te hek om te sien of daar swakhede is, nie? Maar die ander verskriklike, vermaaklike, klein tydsgees element is banting.
Ja.
Wat 'n groot thema word in hierdie boek. En wat as jy, jy kan maar kyk, so elke vyf hoop stukke, dan kom blomkool weer verby. Dit was fantasties. En ek het net so gelag. Maar ek wil nie eers sê wie dit is wat band nie.
Ja, dit was pret geweest.
Ja, En dan ander kant Dion, wat ons het al gepraat van die Band of Brothers, maar wat baie, en jy het dit self genoem met die aanspreekvorm wat Koopie nou vir Benny het, as Benna. En Benny, wat jy regtig hierdie keer die diepwaters vat, en weer eens, weet jy, jy werk met materiaal wat mense hier en nou sien, weet, polisiemense onder soveel druk wat hulle families doodskiet. Maar daar is absoluut een prachtige toneel waar Benny en Cupido praat en Cupido vir hom sê, weet, I can't be Vaughn the Terrible if you're not Benny the Sober. Yeah. Het sink alper soos yeah. Billy the Kid. Weet, yeah. En, weet, yeah.
Ja, hulle het al hoe meer die yin en die yang geword. Jy weet, hulle, en Cupido sê vir Benny, hy sê, jy moet ophou syp, want ek kan nie, ek wees as jy nie jy is nie, as jy nie sober is nie. En dis ook iets wat ek saam met hulle ontdek.
Is dit nie so dat die twee amper van mekaar begin spak met stories?
Ja, jy weet,
want as die ene ou so iets doen, dan kan jy die ander ou iets anders wat doen.
Maar hulle, jy weet, omdat hulle so verskillend is, denk ek, hulle is een goeie span. Want Cupido sal rush in where angels fear to tread, terwyl Benny sal baie meer stelselmatig wees en nadenkend
is. En nou Benny uit die prentjie is, nou moet Cupido amper gedwing word.
Precies,
nou moet hy
half Benny word, hy moet Benny ook word. En dit het een groot mate invloed op sy verandering as karakter.
En Benny kyk weer en dink wel, as Cupido weet, ordentlik kan begin, weet, en verantwoordelik word, dan maybe I should live up to their expectations of me. Net een laatste vraag, want ek sien die liggies is alweer daar. Ek wil nou probeer dink, wat was my laatste vraag? Met Philander en met Cupido en hierdie julle, ek wil amper sê, soos Rankin Edinburgh is en soos Michael Connelly L.A. is jy met hierdie boek, a Kaapse roman, en in al sy rykheid, maar absoluut geloofwaardig in hoe jy skryf en als. Maar die punt is, dit is nie Afrikaans soos ons hom ken, en soos ons hom in die Afrikaanse letterkunde ken. Trouwens, daar's bladsy wat eintlik net Engelse dialoog is. Al wat ek net wil vra, en het ek weet neutraal is, waar los dit Afrikaans?
Weet jy, ons leef in een veeltalige land, en vir my om twee valke karakters wat met mekaar gaan Engels praat, te laat Afrikaans praat, voel net die reg nie. Alle mense wat die Afrikaanse boek lees, kan die Engels lees. Ek voel net, het geef vir die boek een baie meer authentieke tekstuur, en die, wanneer ek met Benny werk, dan skryf ek in die suiwerste Afrikaans wat ek tot toe in staat is, wanneer Cupido en sy binnenwereld, dan probeer ek die beste Kaapse vlakte Afrikaans skryf wat ek kan. En net so dan as...
En as jy vertel, is
ja,
dit?
Ja, precies, ja. En ek dink dit is die... En ek dink nie, dit doen Afrikaans enigszins skade nie. Op die ou end is dit een boek wat in Afrikaans geskryf is, maar die karakters praat in die tale wat hulle sou
gepraat. En mens voel dus al die verskillende Afrikaanse gemeenskappe wat eweveel absolute plesier kry uit die ding. Al wat ek net vir jou sê ten slotte, daar is een karakter wat ek baie graag wil terugsien, en dit is kaptein Jami Kuiter, met die boltende biceps, wat so met sy Ferrari sombril, weet wat net dink hy is. Hy was maar so te gaan sloen. Is daar enige vraag aan Dion?
Hoe is dit om skaam mense, ne?
Daar is iemand door achter. So, hi, dankie.
Kom begin Benny Griesel weer drink. Hoe kon jy besluit, dat hy nie die wilskag het om vast te
dit gaan jy so R250 kost om uit te vind die boeken, is die biskoop.
Ek het hom in my hand.
ek wil nie sê nie, want dan gaan ek die story bederf vir die mense wat hom nog nie gelees het nie. So vergewe my, al wat ek wil sê is uit een goeie rede. Ek het baie moeite gedoen om, ek wil rechtig, ek en Benny wil uitvind, hoekom drink hy? Want ek dink dis vir ons al twee baie belangrik om dit te weet. So, een deel van hierdie boek vir my was een reis op soek na die werklike redes hoekom hy drink. En ek dink ons het daarby uitgekom, en dit is goeie nuus in sigself. Maar ek moes hom eers laat drink om weer daarby uit te kom. Maar die hoe wil ek nou nie sê nie.
Enige iemand nog? Ja, so, Madri achter jou.
Omdat het so specifiek afspeel, ons erken al die plekke in die vorm deel van die karakter van die boek, wat op aarde lees iemand in Zweden of België, hoe lees hulle so'n boek?
Excuse, ek kon nie mooi hoor nie.
Die feit dat dit so spesifiek is omtrent die plekke en die kafees en die name en die woolies en die goeder wat ons ken, maak dit dieselfde, maak ons nie dieselfde aanklank vir iemand wat in die buiteland se wil glad nie ken nie.
Weet jy, ek lees boeke wat in New York en LA en Londen en Parys en in Stockholm afspeel, waar skrywers presies dieselfde ding doen en dit neem niks weg van my nie, om die waarheid te sê, dit vuur my aan om meer uit te vind en so voort. En die terugvoer wat ek kry van Oseese lesers is dat hulle daai soort van plaaslike inhoud baie geniet. So ek dink nie buitelandse lesers ervaar Suid-Afrikaanse boeke anders as wat Suid-Afrikaners buitelandse boeke ervaar nie. Ek dink dis vir ons allemaal ewe interessant. Het ek nou die vraag beantwoord? Is my altyd interessant so vraag, want het voel vir my so half of ons as Suid-Afrikaners altyd so bietjie minderwaardig voel oor ons land. Hoekom sal ander mense nou daar belangstel? Maar daar is, mense vind ons land baie fascinerend.
Benino, het Benino nog seks nou, dat hy weer
afgeleid was? Weet jy, ek en Benny praat nie uit die slaapkamer uit.
Baie dankie, julle baie, baie dankie.
Dankie Elmarie, baie dankie.
Dion en Elmarie, dit was 'n heerlike gesprek, verskriklik dankie. Dames en heren, ons gaan vir Dion vra om na die boekwinkel toe te gaan. Hy gaan, die boeke is daar te koop en hy gaan teken. En moet asseblief nie verhoog toe kom na hom toe nou nie, kry hom vir hom by die boekwinkel. Ek praat vinnig. Lekker aand allemaal, dankie.